mums šim gadam nauda ir iezīmēta un sadalīta un līgumi ir noslēgti. Tas, ka šī nauda ir nepietiekama un, protams, ka tas rada zināmas problēmas un ierobežot apjomu un garas rindas, tā ir vienkārši tā problēma, ka tā finansējuma nav pietiekama. Mēs gribētu, lai visi var, teiksim, mēneša laikā aiziet uz visiem izmeklējumiem. Mēs gribam, lai mediķu algas ir trīs reizes lielākas. Mēs varam sniegt palīdzību šodien, bet tas nav pareizi. Šis finansējums vienkārši nepietiekams un nav pareizi struktūra valsts budžeta izlietojuma.
Bet cik tiem šogad vajadzētu?
Mēs varam teikt, ka mēs varam iztērēt arī miljārdu, jo tā vajadzība mums ir absolūti divreiz lielāka nekā patreiz šī nauda ir. Bet ja budžetā nauda nav, no es nevaru teikt, ka mēs tagad nefinansēsim, teiksim, skolotājiem algas vai dziesmu svētkus.